Ert News Radio 105,8.
Έβραζε το κύμα του γαρμπί. Είμαστε σκεφτοί και δυο στο χαρτί. Γύρισες και μου πες πως το μαρτί. Στήθο σου τα του, πόσο κι αν το γες δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Βάρια πλάι σε κάπο φαλακρό.
Αυτός που έγραψε τους στίχους που ακούμε όχι από την κλασική εκτέλεση αλλά με μια εναλλακτική όπως πάντοτε Μαρία Γκοχ, αυτός που έγραψε τους στίχους είχε γεννηθεί σαν σήμερα πριν από 116 χρόνια, το 1910. Και φυσικά ο μεγάλος ποιητής της θάλασσας, ο Νίκος Καβαδίας, Πειραιώτης, κοσμοπολίτης, πολύ ταξιδεμένος, ο άνθρωπος ο οποίος μετέφερε, λες και φωτογράφιζε πάνω στο χαρτί με τους στίχους του μοναδικές στιγμές ταξιδιών, ναυτικών, μιας άλλης εποχής βεβαίως. Κυριακή μεσημέρι, εδώ, Earth News Radio 105,8, 11 Ιανουαρίου, υποθούμεθα κανονικά μέσα στο 26 και μέσα στον Γενάρη φυσικά. Ένας Γενάρης ο οποίος λέει θα μας κάνει κρύο από αύριο, να το δούμε, το ακούμε μέρες τώρα. Προς το παρόν δεν είχαμε χιόνια αυτές τις μέρες. Κυριακή μεσημέρι σε μια ραδιόρα που θέλει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, μάλλον να δίνει χώρο και χρόνο για να είμαι πιο ακριβής, σε ανθρώπους που έχουν να πούν πράγματα, μιλούν με τα λόγου γνώσεως. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Νίκος Κλαβανίτης, συγγνώμη, στην ρύθμιση των ήχων, εδώ να βοηθάει στις δικές μου, στα δικά μου γλυσικά ολιστήματα. Θυμάσαι Αλούστρο στην ραδιοφωνική υποστήριξη και η Μαρία Κλάδου όλη την ημέρα κοντού και η Μαρία Κλάδου στην παραγωγή αυτής της ραδιόρας. Στο μικρόφωνο και στα Σαρδάμ, Νότης Ανανιάδης. Και δεν νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να σκεφτούμε, νομίζω οι περισσότεροι το ίδιο θέμα θα επιλέγατε πάνω κάτω σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο για αυτήν την ώρα στην Earth News Radio σε 105,8 εδώ που είμαστε. Δηλαδή τα γεωπολιτικά γίναν τα πάντα. Κατάφεραν, προλάβαν και γίναν σχεδόν τα πάντα σε όλο τον κόσμο. Βενεζουέλα, απαγωγή, αρπαγή, όπως θέλετε πείτε, του Μαδούρου. Άνω κάτω στο πόδι το Ιράν, με μια εξέγερση με σχετικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που είχαν προηγούμενες εξεγέρσεις που έχουν αφισβητήσει το καθεστώς των μουλάδων, αλλά να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Και μέσα στη σύγχυση που θα έλεγε και ο μεγάλος Κιρ όταν κάνει τα σκιτσάκια του, αλλά όταν έκανε τη σειρά από τα εμβληματικά κόμιξ, έλεγε κάθε τόσο και μέσα στη σύγχυση ο Τάδε κάνει αυτό. Και μέσα στη σύγχυση μας προκύπτει και μια Γρυλανδία. Όχι ακριβώς μέσα στη σύγχυση, γιατί ο Τραμπ, εδώ που τα λέμε, το είχε πει εδώ και καιρό. Ίσως ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να είναι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των γεγονότων που αν μη τι άλλο μας προκαλούν μια ταραχή. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αναδιαφορεί απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα που παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια φράση από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και είναι μια φράση που και αυτή θα συζητηθεί. Η αλήθεια είναι ότι τα ερωτήματα του πώς δηλαδή αντιδράει κανείς, πώς μπορεί να αντιδράσει κανείς απέναντι σε μια δύναμη, η οποία υπερδύναμη, η οποία παρεβαίνει σαν παγκόσμιος σερίφης και απαγάγει έναν δικτάτορα, ο Μαδούρο δικτάτορας ήταν, απειλεί ένα κράτος του οποίου όμως έχουν ξεσηκωθεί οι πολίτες και το Ιράν και βεβαίως απειλεί ευθέως και την Γρυλανδία. Είναι ένα ερώτημα, είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον ερώτημα, δύσκολο να απαντηθεί. Εγώ να σας να θέσω και να θέσω και με τις ευκαιρίες δοθήσεις και στον ομότιμο καθηγητή τον κύριο Γιώργο Προβελάκη που είναι ο πρώτος μας καλεσμένος και τον καλημερίζω. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά κύριε καθηγητά, είχαμε την τύχη και την τιμή να ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας να προσπαθήσουμε να δούμε και τις εξελίξεις και στα τρία τουλάχιστον, αλλά τρία φλέγοντα μέτωπα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Με κοινή συνισταμένη, αν συμφωνείτε, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά απρόβλεπτη, όπως λένε περισσότεροι, του Αμερικάνου Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, επιτρέψτε μου να σας κάνω ένα ερώτημα, έτσι, μια απλοϊκή προβοκατόρικη ερώτηση. Με το μυαλό στο Ιράν, αλλά που μπορεί να ακουμπάει και σε άλλες περιοχές, ταραγμένες περιοχές του πλανήτη. Μετά, ας πούμε ότι μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς στους δρόμους της Αθήνας, κάπου εκεί, 19, 20, 21 Νοεμβρίου, πριν τις 25 που έκανε πραξικόπημα ο Ιωαννίδης, το δικό του, στρατιώτες μιας ξένης μεγάλης δύναμης με καταδρομική επιχείρηση απήγαγαν τον δικτάκτορα πρόεδρο Γιώργο Παπαδόπουλο και τον οδηγούσαν εκτός Ελλάδας. Τι θα λέγαμε άραγε τότε και τι θα λέγαμε αστεί φιλελεύθεροι δημοκράτες, αντιχουντικοί, βασιλικοί αντιχουντικοί, κέντρο αριστεροί, αριστεροί κομμουνιστές, όλοι αυτοί που συνέθεταν το αντιδικτατορικό μέτωπο. Νομίζω ότι δικαίως το χαρακτηρίζω προβοκατόρικο ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο αν κάνουμε προβολή στο 26 μπορεί να παράγει τροφή προς σκέψη. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, τότε είχαμε ένα ψυχρό πόλεμο, ο κόσμος ήταν χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα. Επομένως, η απάντηση εξαρτάται από το ποιος θα έκανε αυτή την απαγωγή, οι Αμερικανοί ή οι Σοβιετικοί.
Ναι, και προσθέτω εγώ και μπορεί να πέραν τον Παπαδόπουλο και να αφήναν τον Πατακό, δηλαδή τότε θα είχαμε απλώς αλλαγή φρουράς. Ναι.
Αυτό νομίζω ότι γίνεται στη Βενεζουέλα λίγο πολύ. Κάποια αλλαγή φρουράς γίνεται. Αλλά... εκείνη την εποχή, αν το κάνανε οι Αμερικανοί, θα πέρναγε στον τούκο. Θα ήταν σε πολύ μεγάλη δυσκολία όλοι οι αριστεροί, διότι από τη μια θα ήταν ευχαριστημένοι που έφυγε ο δικτάτορας, από την άλλη δεν θα τους άρεσε ότι το έκαναν οι Αμερικανοί. Αν γινόταν από την πλευρά την υποστηριζόμενη από τη Σοβιετική Ένωση, εκεί το πράγμα θα οδηγούσε σε διεθνείς περιπλοκές. Άρα δεν μπορούμε να δούμε τα γεγονότα μεμονωμένα. Πρέπει να τα βλέπουμε πάντα μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο του και
σωστά.
Ιστορικό και γεωγραφικό.
Και τώρα πού βρισκόμαστε? Ας αφήσουμε αυτή την αφελή ερώτηση, την απλοϊκή όπως την χαρακτήρισα.
Όχι, καθόλου.
Ας έρθουμε στο σήμερα.
Μας επιτρέπει να δούμε τη διαφορά των εποχών. Το σήμερα νομίζω ότι ενώ λέμε, είναι πριν το είπατε, ότι όλοι βλέπουν τον Τραμπ ως κάποιον απρόβλεπτο. Ναι, είναι απρόβλεπτος σε ό,τι αφορά τις συμπεριφορές του, αλλά οι εξελίξεις δεν είναι και τόσο δύσκολο να τις... δεν ήταν και τόσο δύσκολο να τις, να τις προβλέψουμε. Δηλαδή, εδώ είμαστε μπροστά σε μια στρατηγική αμερικανική, την οποία προωθεί βεβαίως ο Τραμπ και οι συνεργάτες του, αλλά που έχει ρίζες μέσα στους προβληματισμούς της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Μια υπερδύναμη με τεράστιες δυνατότητες, η οποία υφίσταται τον ένα εξευτελισμό μετά τον άλλο. Και εδώ αυτό που γίνεται είναι ότι είναι μια προσπάθεια να ξαναοργανωθεί ο κόσμος έτσι ώστε να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Αμερικής, μέσα στην ευρύτερη λογική που είναι η αντιστροφή της παγκοσμιοποίησης. Είναι λίγο μπερδεμένα αυτά έτσι όπως τα λέω.
Όχι. Ίσα ίσα. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομοτιμοκαθηγητή γεωπολιτικής. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα, κύριε Γιώργο. Καταλαβαίνουμε. Επιστροφή, φεύγουμε από μια πολυπολικότητα όπου οι κανόνες του διεθνού δικαίου έπαιζαν κάποιο ρόλο, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, και γυρνάμε σε μια εποχή που οι ισχύς, μάλλον μόνο το δίκαιο της ισχύς, μόνο η ισχύς του πιο δυνατού παίκτη παίζει ρόλο.
Θα αναγυρίζουμε στο 19ο αιώνα. Οπότε από τη μια μεριά είναι ας πούμε, αυτή η αμφισβήτηση κάποιων κανόνων οι οποίοι δημιουργήθηκαν μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχαν παλιότερα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η παγκοσμιοποίηση ενοποίησε τον κόσμο με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στους διάφορους πληθυσμούς. Έτσι, γιατί μιλάμε συνέχεια για αυξανόμενες ανισότητες, θα πρέπει να δούμε και το ότι πριν από την παγκοσμιοποίηση ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ζούσε σε βαθύτατη φτώχεια.
Ναι. Πολύ καλά κάνετε και το σημειώνετε, γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια και ιδεολογική, θα μπορούσε να μπει κανείς, στρέβλωση. Βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μιλάμε για τις ανισότητες που υπάρχουν και δεν μιλάμε απόλυτα πόσα δισεκατομμύρια ήταν πανφτωχοί στον κόσμο πριν την παγκοσμιοποίηση, πόσο έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός της εξαθλίωσης.
Αλλά όλη αυτή η κίνηση, τεράστια κίνηση της παγκοσμιοποίησης, δημιούργησε αντιδράσεις, πάρα πολλές αντιδράσεις. Η πρώτη, αν θέλετε, η πρώτη τεράστια έτσι, αλλαγή είναι ότι ανέβηκε η Κίνα. Ξαφνικά η Κίνα, που ήταν μια τρίτης κατηγορίας δύναμη, βρέθηκε να απειλεί την Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία. Είχαμε κατόπιν.
Και πώς ανέβηκε η Κίνα, έτσι μια που κάνουμε και λίγο μάθημα ιστορίας, μας βοηθάτε να θυμηθούμε τα βασικά, όταν ο Τενγκ Σιαοπίνγκ είπε αρχές δεκαετίας του 80, άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια, δηλαδή δεν έχει σημασία ποιο σύστημα, καπιταλιστικό ή σοσιαλιστικό, η ευημερία του λαού είναι αυτή που μετράει.
Βεβαίως είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εσωτερική εξέλιξη στην Κίνα, αλλά βοηθήθηκε πάρα πολύ και από το πλαίσιο το ευρύτερο, δηλαδή ότι εντάχθηκε στο οικονομικό σύστημα, σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο επέτρεψε στην Κίνα να αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία και επομένως να συγκεντρώσει τον πλούτο που της επέτρεψε να ανέβει στη δύναμη που κατέχει σήμερα. Και οι Αμερικανοί κάποια στιγμή σκεφτήκαν ότι εδώ πέρα τροφοδοτήσαμε, χάρη στο εμπόριο και χάρη στο άνοιγμα του κόσμου, τροφοδοτήσαμε την δημιουργία ενός στρατηγικού αντιπάλου. Δηλαδή έχουμε σειρά από αναθεωρήσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Το άλλο επίπεδο είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Ναι, μεν μειώθηκε η ανισότητα στην παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε όμως το εσωτερικό των χωρών, ιδιαίτερα των αναπτυγμένων χωρών, όπου οι εργαζόμενοι βρεθήκαν να υφίστανται τις συνέπειες από τον ανταγωνισμό εργαζομένων στην άλλη άκρη του κόσμου που δουλεύανε για ένα πολύ μικρό ποσοστό της αμοιβής που παίρνανε. Άρα έχουμε εντάσεις εσωτερικές. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
Φέρετε και να σας ρωτήσω, να σας πάω στην Περσία, μετά στο Ιράν.
Η κρίση του COVID, η οποία έδειξε ότι το να μεταφέρει στην παραγωγή ζωτικών προϊόντων για όλη τη μάνα μπορεί κάποια στιγμή να σου δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Βρεθήκαν αναπτυγμένες χώρες να μην έχουν φάρμακα, γιατί η παραγωγή τους είχε πάει μακριά.
Πολύ αυτά σωστό. Όλα. Γι' αυτό άλλωστε, εκτός από καθηγητής γεωπολιτικής, είστε και γεωγραφίας. Γιατί, όπως και να κάνουμε, είμαστε και, όπως λέει και ο συνάδελφός μου, τη Μάρσαλ, και εχμάλωτη της γεωγραφίας σε κάθε χώρα.
Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η εκδίκηση της γεωγραφίας ως προς την οικονομία, διότι η περίοδος παγκοσμιοποίησης είναι η περίοδος κατά την οποία κυριαρχούσε το οικονομικό κριτήριο. Αυτό τώρα έχει πάει πίσω και έρχεται το γεωγραφικό. Και ακριβώς αυτό που, αν θέλετε, αναπτύσσεται είναι ο τεμαχισμός του κόσμου σε γεωγραφικά συστήματα. Άρα αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι δημιουργεί ένα γεωγραφικό σύστημα αμερικανικό, θέλει να κυριαρχήσει απολύτως στην ευρύτερη περιφερεια του. Το ίδιο αφήνει τη Ρωσία να κάνει, φοβούμε. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό.
Αυτό ξέρετε τι θα τροφοδοτήσει. Θεωρίες συνωμοσίες ότι στην Αλάσκα τα βρήκανε.
Νομίζω ότι υπάρχει, νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει κάποιο είδους συνεννόηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, το οποίο δεν είναι και κάτι σκανδαλώδες. Δηλαδή, το ότι η διπλωματία πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς πηγαίνουμε σε πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Δηλαδή, η άλλη εκδοχή τι είναι, να κλιμακώνονται συνέχεια οι εντάσεις μέχρι να φτάσουμε στον πυρηνικό πόλεμο.
Σωστά. Για να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας εδώ, πιο κοντά στη γειτονιά μας, δηλαδή όλα μας, ναι, μας σε ένα κόσμο που είναι μια γειτονιά, όλα μας ενδιαφέρουν, αλλά γεωγραφικά οπωσδήποτε πιο κοντά είναι το Ιράν, είναι η Περσία. Διαβάζω, ακούω, μαθαίνω, έχω την τύχη να έχω συγγενείς εξαγχιστίας από το Ιράν και άρα μια γραμμή πληροφόρησης, ότι η βασική διαφορά αυτής της εξέγερσης που αμφισβητεί το καθεστώς των μουλάδων είναι ότι στο παιχνίδι δεν είναι πρωταγωνιστές μόνο οι νέοι και οι νέες, γιατί οι γυναίκες στο Ιράν είναι δεύτερης κατηγορίας όπως σε πολλά ισλαμικά καθεστώτα δυστυχώς πολίτες, αλλά είναι το γεγονός ότι συμμετέχουν με πρωταγωνιστικό ρόλο και οι λεγόμενοι μπαζάρις, δηλαδή οι έμποροι, οι μεγάλοι αυτοί τάξη, η οποία είχε ρίξει και το σάχι το 1979, ναι, όταν τότε είχε κλείσει επί σειρά ημερών το μεγαλύτερο παζάρι της Ανατολής που είναι της Τεχεράνης, τότε άρχισε να κλονίζονται τα θεμέλια του καθεστώτος. Βλέπουμε αναλογίες με τότε, βλέπετε αναλογίες κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, δεν έχω ας πούμε γνώση ειδικευμένη στη χώρα αυτή και επομένως δεν θέλω να μπω σε κάποια σχόλια επιφανειακά.
Είστε και καθηγητής, ο κ. Προβλάκης είναι καθηγητής, ο Νότης Ανανιάδης μιλώνει απλώς δημοσιογράφος και εμείς κάνουμε πιο επιπόλαια σχόλια.
Αυτό που θέλω να πω, ναι, θα σας απαντήσω. Δεν θέλω να μπω στο τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό που όμως νομίζω ότι συμβαίνει, που είναι... κάνει μεγάλη διαφορά, είναι ότι φυσικά η αλλαγή του καθεστώτος ενθαρρύνεται και από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως δεν είναι μόνοι τους οι Ιρανοί οι οποίοι κάνουν ένα αγώνα εναντίον ενός καθεστώτος καταπιεστικού και σκοταδιστικού, αλλά είναι και μια συγκυρία. Ξάλλου, επειδή αναφερθήκατε και στην ανατροπή της δικτατορίας, και η ανατροπή της δικτατορίας στην Ελλάδα δεν έγινε στο γεωπολιτικό κενό. Έγινε μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο...
Από το κοσμίο μιας εθνικής τραγωδίας, έτσι, τη συσβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
Και αυτή ενδεχομένως δεν ήταν άσχετη με ανάγκες και υπολογισμούς του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Μην πούμε τώρα ξανά, είναι συζητήσεις που έχουν γίνει για το ποιος ήταν ο ρόλος των Αμερικανών, ποιος ήταν...
Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ερχόμενοι σήμερα εδώ, σε ένα οπωσδήποτε με ιδιότυπα χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν και κάποιες εκλογές, αλλά δικτατορικό καθεστώς, αυταρχικό καθεστώς, που είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ποια είναι η θέση της διεθνούς κοινότητας? Δηλαδή, μπορεί να αδιαφορεί για τα αυταρχικά καθεστώτα, μπορεί να αδιαφορεί για το ότι σφάζονται ανηλαιώς όσοι δεν ακολουθούν το γράμμα του Θεού? Διάβασα ότι εκδόθηκε ένας φετφάς από τον ανώτατο εισαγγελέα της Τεχεράνης ή του συνταγματικού ανώτατου δικαστηρίου της Περσίας του Ιράν, λέγοντας ότι όποιοι διαδηλώνουν εχθροί κατά του Θεού, και αυτό συνιστά επιφέρει ποινή θανάτου. Δηλαδή όλα αυτά μπορούμε να τα βλέπουμε πίσω από την ασφάλεια των σύνορων μας, μακριά από τις ασφάλεια των σαλονιών και της τηλεοράσεών μας, και να λέμε τι να κάνουμε, άλλη χώρα είναι αυτή, δεν μπορεί να βρει άκρη, δεν μπορεί να βρει άκρη, ή υπάρχει χαραμάδα μέσω της οποίας δικαιολογείται μια ενδεχόμενη παρέμβαση?
Κοιτάξτε, το διεθνές σύστημα έτσι όπως συγκροτήθηκε μετά από τις συνθήκες της Βεσφαλίας, πάνω τίσως το 1648. Έχει ως κανόνα ότι δεν ανακατεύεται ένα κράτος στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους. Αυτό άρχισε να αμφισβητείται ήδη με την κρίση στη Ιουγκοσλαβία, όπου διακήρυξαν οι Αμερικανοί και τότε η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ολμπράιτ, ότι υπάρχει υποχρέωση για ανθρωπιστική παρέμβαση, το οποίο ήταν αμφισβήτηση αυτής της αρχής.
Ναι. Την ίδια στιγμή βέβαια είχαμε τη Σρεμπρένιτσα, τη μεγαλύτερη σφαγή που έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, θυμίζω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται οι ακροατές μας, 8.000 κυρίως γυναικόπαιδα σφαγιάστηκαν σε ένα υποτιθέμενο προστατευόμενο φύλακα, ασφαλή περιοχή, υποτιθέμενη. Αποχώρησαν οι Ολλανδοί του ΝΑΤΟ και τους δώσανε σε Σέρβους ατάκτους ή και τακτικούς, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, βορρά. 8.500 άτομα. Άρα δεν δικαιούται τότε η διεθνής κοινότητα, ή δεν υποχρεούται να παρέμβει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα θα έλεγα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και ευρύτερα, διότι και οι δύο οπτικές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η λογική, αν θέλετε, των συνόρων εξασφαλίζει ή βοηθάει στη σταθερότητα, αλλά θυσιάζοντας τις μειονότητες ή τα αδύνατα κομμάτια των πληθυσμών. Η άλλη λογική οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της ειρήνης και του πολέμου.
Αν την κρατήσουμε αυτή τη φράση, κύριε καθηγητά, δεν υπάρχουν απόλυτες λύσεις, αν την κρατήσουμε.
Και το άλλο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι με βάση ποιες πληροφορίες αξιολογούμε τις καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί σε κάποια περιοχή του κόσμου να γίνονται φοβερά πράγματα και να μην τα μαθαίνουμε, και κάπου αλλού να κάποια δευτερεύοντας ακρίσεις να φουσκώνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί μιλάμε για την δυτική κατά βάση κοινή γνώμη, αυτή είναι που προβληματίζεται και ασχολείται. Στην Κίνα δεν ξέρω πόσο τους απασχολούν αυτά τα θέματα, ή στη Ρωσία. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ενημερώνεται μέσα από ορισμένα συστήματα. Πόσο είναι αντικειμενικά αυτά τα συστήματα, πόσο κατευθύνονται, είναι και αυτά πολύ μεγάλα προβλήματα. Επομένως, δεν πρέπει να πηγαίνουμε στις εύκολες και απλές λύσεις. Δυστυχώς και πάλι η πραγματικότητα είναι σύνθετη και αντιφατική. Και χρειάζεται πολύ κριτικό πνεύμα και πολύ προσοχή πριν παρασυρθεί κανείς σε μια, θα έλεγα, ιδεολογική τοποθέτηση.
Σωστά. Και παρότι...
αυτό είναι το νόημα, αν θέλετε, της επιστήμης μου, δηλαδή της γεωπολιτικής. Είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη μας και τα ιστορικά γεγονότα και τα δεδομένα και τα γεωγραφικά δεδομένα, και προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπημένη και μετρημένη απάντηση που να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις.
Και πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε καθηγητά, όπως έλεγα εισαγωγικά, και ο μεγάλος κύρ θα έλεγε και μέσα στη σύγχυση έχουμε και τη Γρυλανδία. Δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις, άλλη η Βενεζουέλα, άλλη η Γρυλανδία, άλλο το Ιράν, ίσως η κοινή αναφορά να είναι και τα πετρέλαιά τους και το επέδαφος τους. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χουλιαρά, διακεκριμένο πετρέλαιο οικονομιστ, οικονομολόγο εξειδικευμένο στα πετρέλαια λίγο αργότερα, τεχνοκράτη και καθηγητή. Αλλά ας μείνουμε το γεωπολιτικό αυτό καθ' αυτό της κρίσης, ή μάλλον των απειλών Τραμπ, της διοίκησης Τραμπ για το μέλλον της Γρυλανδίας, για το μελλοντικό της καθεστώς.
Ναι, κοιτάξτε, και πάλι ας πούμε, είναι αυτή η λογική ότι είναι το δόγμα Μονρό, το έχει πει ο Τραμπ, εφαρμόζει το δόγμα Μονρό, ότι όλος ο χώρος ο αμερικανικός ελέγχεται από τις ΗΠΑ και δεν θέλει η Αμερική να βάζει πόδι καμία άλλη δύναμη.
Νομίζω λοιπόν, το πήγε για ένα βήμα παραπέρα και κάνει λόγο για δόγμα drone row από το Donald.
Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια λογική. Αυτό που αλλάζει είναι η μέθοδος. Αλλού μπορεί να κάνει απειλές. Δηλαδή, αυτό που επιδιώκει δεν είναι να αλλάξει τα καθεστώτα, είναι να διαμορφωθούν παντού καθεστώτα τα οποία θα υπακούν σε ό,τι αφορά τα ζωτικά θέματα της Αμερικής. Δεν τον ενδιαφέρει τι οικονομία θα έχουν, δεν τον ενδιαφέρει τι πολίτευμα θα έχουν, αλλά θέλει να έχει εξασφαλίσει ότι όταν θα τους λέει δεν θέλω τους Κινέζους, δεν θέλω τους Ρώσους, δεν θέλω τους Ευρωπαίους, θα του λένε ναι. Και αυτό που νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας τώρα με πολύ ενδιαφέρον να δούμε, αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει η πρόσφατη συμφωνία της Ευρώπης με τη Μερκοσούρ.
Με τη Μερκοσούρ, ναι.
Γιατί αυτό είναι μια απόπειρα, θα έλεγα, βέβαια σε περιορισμένη κλίμακα και οικονομική απόπειρα να χώσουμε τη μύτη μας οι Ευρωπαίοι στα της Αμερικανικής Υπήρου. Να δούμε πώς θα αντιδράσει.
Για τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Με παράλληλη προστασία κάποιων ευρωπαϊκών. Κύριε Πρεβλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάω με μια γεύση απεσιοδοξίας, αν μου επιτρέπετε η φράση, αν μου επιτρέπετε ο όρος, τη φράση που είπατε ότι γυρνάμε στο 19ο αιώνα. Έχουμε μια εκδίκηση της αντιπαγκοσμιοποίησης προς το καθεστώς της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας μέρα, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής και γεωγραφίας της Σορβόνη, Γιώργος Πρεβελάκης, από τους κορυφαίους στο είδος του που είχαμε την χαρά και την τιμή να τον έχουμε αρκετή ώρα μαζί μας, έτσι λέμε, δίνουμε χώρο και χρόνο στους ανθρώπους που γνωρίζουν τα πράγματα για το ΙΑΙΑ. Μιλάνε για το που βαδίζουμε, ότι κόσμος μπαμπά έλεγα, θυμόμουν εκείνο το θεατρικό έργο την προηγούμενη Κυριακή και νομίζω ότι το ίδιο μπορούμε να λέμε ακόμα και τώρα, μάλιστα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία. Εδώ είμαστε πάντοτε Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8 με Νίκο Σλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Αλούστρου στην υποστήριξη της δημοσιογραφικής παραγωγής και την Μαρία Κόντου και τη Μαρία Κλάδου όλη την εβδομάδα, τον Νότια Ρανεάδη στο μικρόφωνο για αυτή τη ραδιόρα που φιλοδοξεί να αναδεικνύει θέματα και να καλεί ανθρώπους που μπορούν να απαντήσουν, να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Θόδωρος Χουλιάρας, διακεκριμένος petroleum economist, οικονομολόγος με εκτενή εμπειρία και στους τομέες της χρηματοδότησης ναυτιλίας. Και μόνο σας λέω, είναι πρόεδρος σε διάφορες εταιρείες, μία θα πω για να καταλάβετε γιατί μπορεί να μιλήσει για τα θέματα που θα θέσουμε σήμερα. Είναι πρόεδρος στην Apoil Tankers που εξειδικεύεται στον εφοπλισμό και την διαχείριση πλοίων tankers. Σκεφτόμουν λοιπόν, κύριε Χουλιαρά, καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα.
Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σκεφτόμουν ότι Έχουμε την αστάθεια που, ας το πούμε έτσι, να φύγουμε από την πολιτική και να μείνουμε σε τεχνοκρατικούς όρους όσο γίνεται, που συνιστά η απαγωγή, αρπαγή, σύλληψη Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ένα νέο καθεστώς. Και με δεδομένο το γεγονός ότι όχι μόνο είναι, παράγει πετρέλαιο και εξάγει πετρέλαιο η Βενεζουέλα, παρά τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο καθεστώς, αλλά έχει και τεράστια αποθέματα. Έχουμε την αστάθεια που προκαλεί από μόνη της η συζήτηση για το μέλλον της Γρυλανδίας, δεδομένου όχι μόνο του πλούσιου ρηκτού του υπεδάφους, αλλά και της γεωφυσικής, της γεωγραφικής της θέσης, ελέγχει το πέρασμα πάνω από την Αρκτική. Και έχουμε βέβαια το Ιράν, παράλληλα να συζητήσουμε ότι μιλάμε για μεγάλη ιστορική πετρελαιοπαραγωγό χώρα που αντιμετωπίζει μια σοβαρή εξέγερση. Όλα αυτά. Κάνω λάθος καταρχήν, κύριε Χουλιαρά, αν πω ότι είναι πρωτοφανή να συμβαίνουν όλα μαζί στον πλανήτη? Το έχετε ξανά αντιμετωπίσει εσείς στην καριέρα σας?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ζούμε κάποιες ιστορικές στιγμές. Όπως λέει και μια φίλη μου, αυτές τις μέρες γράφεται ιστορία. Και εγώ θα πω λοιπόν ότι κάτι το οποίο έχω πει και σε πολλές διαλέξεις μου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι τα geopolitics παράγουν geoeconomics. Δηλαδή ουσιαστικά οι γεωπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν τη γεωοικονομική κατάσταση του πλανήτη, και ένα τέτοιο κομμάτι συμβαίνει αυτές τον καιρό και με το θέμα των πετρελαίων. Εγώ θα μπορούσα να δώσω μια πολύ εκτενή γεωπολιτική ανάλυση της κατάστασης, αλλά δεν θα μπω σε αυτό τον πειρασμό στα λίγα λεπτά που έχουμε. Θα μείνουμε να δούμε λιγάκι λοιπόν και ως Petroleum Economist, ως μια εταιρεία που κάνουμε φυσικό εμπόριο πετρελαιοειδών και μεταφορές ντοπλιά τάνκερ, να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Ξεκινώντας από τη Βενεζουέλα ή από τη Γρυλανδία? Τι θέλετε, κυρία Ανανά?
Ό,τι θέλετε. Πάμε κατά σειρά να εμφανίσω. Βενεζουέλα.
Πάμε λοιπόν με τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, το τελευταίο λοιπόν διάστημα πολλά βγήκαν έξω στις επιφάνειες που εμείς γνωρίζουμε σχετικά με τα αποθέματα της Βενεζουέλας στα πετρελαϊκά. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον πλανήτη τα έχει η Βενεζουέλα, δεύτερη είναι η Σαουδική Αραβία και τρίτο το Ιράν. Οι χώρες τα μεγαλύτερα αποθέματα στη γη τους είναι Βενεζουέλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν.
Πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα γίνω εγώ, είμαι ενοχλητικός μαθητής, οπότε διακόπτω τον καθηγητή και λέω συγγνώμη κύριε Χουλιαρά, αλλά μπορούν να εξαχθούν ή είναι πανάκριβα και δύσκολα επενδύσιμα, εξορίξιμα και επενδύσιμα αυτά τα αποθέματα της Βενεζουέλα? Γιατί διάβασα κάτι τέτοιο αυτές τις μέρες.
Λοιπόν, να το βάλουμε λοιπόν στην σωστή σειρά. Και να εξηγήσουμε και για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον για αυτά τα αποθέματα, τα οποία δεν είναι εύκολα αποθέματα, αλλά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Και εδώ θα μιλήσω για το παράδοξο της Αμερικής. Η Αμερική λοιπόν έχει ένα τριπλό παράδοξο, το οποίο αυτό και μόνο μόλις σας το εξηγήσω θα καταλάβετε για ποιο λόγο έχει στραφεί με τέτοιο ενδιαφέρον προς τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, και θα το αντιληφθείτε αμέσως. Η Αμερική λοιπόν στο τριπλό της παράδοξο συμβαίνει το εξής. Είναι η πρώτη χώρα στον πλανήτη, όχι σε αποθέματα, αλλά σε παραγωγή. Κοιτάξτε τώρα. Ενώ παράγει 22 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πρώτο παράδοξο, ξοδεύει για τις ανάγκες της 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Μάλιστα.
Θα λέγατε, okay, άρα λοιπόν της φτάνει. Έλα όμως που είναι και το τρίτο παράδοξο, ότι είναι ο πρώτος εξαγωγέας πετρελαίων στον κόσμο.
Πώς γίνεται αυτό? Μόνο 2 εκατομμύρια μένουν.
Από τη μία να εξάγει, εφόσον δείχνει τις καταναλώσεις. Το τρίτο λοιπόν παράδοξο είναι ότι είναι και ο πρώτος εισαγωγέας. Δηλαδή συμβαίνει το εξής παράξενο. Η Αμερική, ενώ παράγει τεράστια ποσότητα πετρελαίων δικό της, το δικό της πετρέλαιο δεν κουμπώνει με τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις των δηληστηρίων της, με αποτέλεσμα αντί να το κρατάει για τον εαυτό της, να το εξάγει όλο σε Ευρώπη και Ασία που το χρειάζεται, και για τον εαυτό της να χρειάζεται ένα άλλο είδος τύπους πετρέλαιο, ένα πιο βαρύ πετρέλαιο όπως τα λέγαμε στα τεχνικά δικά μας κομμάτια, το οποίο είναι ικανό να δηληστεί στα δικά της δηληστήρια για να παράξει τις δικές ανάγκες. Και έτσι λοιπόν, ενώ εξάγει ό,τι βγάζει, χρησιμοποιώντας ελαχιστότατα το δικό της, εισάγει τεράστιες ποσότητες βαρύου πετρελαίου που μέχρι τώρα κυρίως της το έδινε ο Καναδάς. Το καλύτερο σε ποιότητα βαρύ πετρέλαιο όμως βρίσκεται στη Βενεζουέλα. Μια χώρα που έχει ένα ιδιαίτερο τύπο βαρύ πετρέλαιο που δεν το χρειάζονται η Ευρώπη, δεν το χρειάζονται οι αφρικανικές χώρες, το παίρνει η Κίνα και το παίρνει και η Αμερική, γιατί έχουν την ικανότητα να το διηλύσουν παράγοντας μεγάλα κομμάτια πετρελαίου.
Τώρα μας, μας φωτίσατε. Τώρα πραγματικά αυτό το παράδοξο, μάλλον δεν υπάρχουν στην επιστήμη παράδοξα, υπάρχουν λύσεις, απαντήσεις στα παράδοξα.
Φαίνεται το παράδοξο, γιατί και το είπα έτσι. Την ερώτηση λοιπόν, μπορεί όμως να πραγματικά αυτό το πράγμα να βγει έξω. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι απαρχιωμένες εγκαταστάσεις στις Πεντεβέσα, πετρέλαιο τη Βενεζουέλα και γενικά όλη τη χώρα, δείχνουν ότι το πετρέλαιο βρίσκεται αποθηκευμένο, αλλά δύσκολα βγαίνει και θα βγει με συγκεκριμένες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν από τις αμερικανικές εταιρείες, ώστε να εξυγχρονίσουμε τις εγκαταστάσεις. Δύο παράδοξα μας πάλι εδώ. Το ένα είναι ότι οι Αμερικανοί δύο φορές στο παρελθόν κάνανε επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ξαφνικά η χώρα αποφάσισε να τις κατασχέσει, κρατικοποίηση είπε, πετάχοντας ουσιαστικά στο δρόμο τους Αμερικανούς που είχαν επενδύσει δισεκατομμύρια για αυτές, κρατώντας τις εγκαταστάσεις για πάρτι τους.
Αυτό είναι και περίπτωση Τσάβες. Λοιπόν,
ο οποίος υπάρχει και τώρα, λέει, μισό λεπτό ρε φίλε Τραμπ, λέει, τι μου λες τώρα, να πάω εγώ να ξαναβάλω δισεκατομμύρια και να ξανάρθει πάλι ένας καινούριος και να μας πει κομμουνισμός, δικά μας τώρα, μπαγάζετε, βγείτε έξω και φύγετε. Όχι, λέει ο Τραμπ, θα εγγυηθώ. Και αυτό το εγγυηθώ είναι ίσως και ένας από τους λόγους που βλέπουμε αυτήν την πρώτη τη γεωπολιτική κατάσταση για να προβάλλουμε το economics.
Μάλιστα.
Πάμε λίγο. Μπορεί να εξαχθεί, αλλά θέλει και το χρόνο του. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Σωστά. Θα έρθω στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αργότερα. Πάμε λίγο παραπάνω να δούμε στην Ιρλανδία και να κατέβουμε ανατολικά, νότια-ανατολικά στο Ιράν. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Η Ιρλανδία λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο πολύ σημαντικό κομμάτι για την γεωπολιτική και για τα γεωοικονομικά, και να το εξηγήσουμε. Μετά το λιώσιμο των πάγων, όλη η Βόρεια Θάλασσα έγινε ένας εξαιρετικός διάδρομος για να μπορούν τα ακβαπόρια να πηγαίνουν από Ευρώπη, Κίνα σε πολύ λιγότερο διάστημα. Ο έλεγχος όμως του βορείου περάσματος αυτή τη στιγμή ελέγχεται κατά 70% από τη Ρωσία, καθώς το μέρος που είναι από την άλλη πλευρά, δηλαδή που είναι η Γρυλανδία, είναι ανεκμετάλλευτο, παγωμένο και δύσβατο. Εντούτοις, επειδή η Γρυλανδία όμως έχει την ικανότητα και στρατιωτικά να προστατεύσει έναν βαλιστικό πύραυλο από την Βόρεια Κορέα, που αντί να κάνει, όπως το βλέπουμε στην υδρόγειο σφαίρα, από τα δεξιά στα αριστερά το δρόμο για να πάει Αμερική, θα τον έκανε από πάνω προς τα κάτω ταχύτατα και πολύ πιο δυνατά, λέμε, τον οποιοδήποτε εχθρό. Η Γρυλανδία αποτελεί λοιπόν και ένας τρόπος αναχέτησης άμυνας στην πλάτη μας, θα έλεγε ένας Αμερικανός, και άρα θα πρέπει να φτιαχτεί. Οι σπάνιες δε γέες που έχει αυτό το νησί κάνουν αυτό την Γρυλανδία ένα διαμάντι
που θέλει να προσθέσει στο στέμα του Τραμπ. Που θέλει να προσθέσει στο στέμα του, θα έλεγε ο Τραμπ. Υπάρχει όμως και ένα παράδοξο, τώρα επιτρέψτε μου να το σημειώσω. Εδώ και πολλά χρόνια είχα διαβάσει από τις πρώτες αναλύσεις ότι τι θα γίνει αν λιώσουν οι πάγοι και ανοίξει το βόρειο πέρασμα που λέμε της Αρκτικής. Δηλαδή ένα πλοίο από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ, λέω τα δύο πολύ μεγάλα λιμάνια από Ανατολής και της Ευρώπης, θα κάνει 40% λιγότερο ταξίδι. Το λιώσιμο των πάγων αποδίδεται και στις εκπομπές αερίων και της ναυτιλίας. Και την ίδια στιγμή δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι το αποτέλεσμα αυτό φέρνει μικρότερες εκπομπές, γιατί και η διαδρομή θα είναι μικρότερη.
Ακριβώς αυτό. Για την ακρίβεια, έχουμε 10.000 ναυτικά μίλια, αν κάνω το γύρο περνούνται το Σουέζ, μόνο 6.000 αν πάω από πάνω. Άρα 11 μέρες αντί για 28 μέρες ταξίδι, άρα λιγότερο καύσιμο πετρελαίου, άρα πιο φθηνό ταξίδι και λιγότερους ρήπους.
Σωστά.
Το πάνω πέρασμα...
Δηλαδή αυτό που προκαλεί το λιώσιμο των πάγων, η εκπομπή ρήπων, είναι το ίδιο το οποίο θα μειώσει τους ρήπους.
Ακριβώς, είναι το παράδοξο της όλης υπόθεσης. Είναι και, αλλά εδώ όμως έχουμε πραγματικά ένα πραγματικά γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό κομμάτι. Τα γεωοικονομικά δείχνουν ότι το εμπόριο και η ναυσιπλοεία θα βελτιωθεί από έναν δρόμο όμως που δεν ελέγχεται προσωρινά, κατά 70% μάλλον ελέγχεται, από την Ρωσία και την Κίνα. Άρα ο άλλος δρόμος που είναι από τη Γροιλανδία είναι ανεκμετάλλευτος και ιδανικός για να γίνει η νύφη και... στη διάθεση της Αμερικής να φέρει τη Γροιλανδία.
Και μας δίνει απάντηση γιατί ο Τραμπ πολύ πολύ θα ήθελε αυτό το μεγάλο και αεροκατοικημένο νησί να προσθέσει στην επικράτειά του. Ναι. Από εκεί και μετά άφησα τελευταίο το Ιράν, γιατί νομίζω σε ότι πέρα από το τι θα γίνει και με την εξέγερση, αλλά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο είναι το πιο γνωστό μας. Δηλαδή όποτε υπάρχει αστάθεια στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει το πετρέλαιο. Και τώρα το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου που σας είπα προηγουμένως και σας θέτω. Θα πέσει το πετρέλαιο ή θα ανέβει? Εσείς που ασχολείστε και εμπορικά με το συγκεκριμένο προϊόν που πουλάτε, αγοράζει κτλ. Θα προαγοράσετε πετρέλαιο ή θα προπολίσετε τώρα?
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Το ιρανικό πετρέλαιο, όπως λέω καμιά φορά και στους φοιτητές μου του Πανεπιστήμιου, είναι τόσο light στην ποιότητά του που θα μπορούσαμε να το βάλουμε και σε σαλάτα. Εννοείται που δεν βάζει πετρέλαιο σαλάτα, αλλά είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι η υψηλή ποιότητα αυτού του είδους πετρελαίου το κάνει αρκετά sexy στις αγορές. Είναι λοιπόν μια κατηγορία πετρελαίου από μια χώρα που η οποία είναι η δεύτερη σε αποθέματα. Βενεζουέλα, Ιράν, Σαουδική Αραβία, οι τρεις χώρες που έχουν τα αποθέματα. Άρα έχουμε λοιπόν μπόλικο πετρέλαιο ανεκμετάλλευτο σε μια χώρα που έχει υψηλή ποιότητα πετρέλαιο, το οποίο όταν της το επιτρέψουν να βγει, γιατί η χώρα λειτουργεί με sanctions, με, πώς θέλουμε, ελληνικά, με περιορισμούς τέλος πάντων, το επηρεάζει και πλημμυρίζει την αγορά. Θα πω λοιπόν το εξής. Οι τιμές από τη στιγμή που όλοι πήραμε το OK ότι η Βενεζουέλα θα ξαναμπεί στην αγορά, δεν άλλαξαν καθόλου δραματικά. Και αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε, και κυρίως ο ΟΠΕΚ, που ο οποίος έχει και τη μεγάλη απόφαση για την αύξηση ή μείωση της παραγωγής του πετρελαίου.
Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών.
Ακριβώς, φυσικά. Ότι θα αργήσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να μπει ξανά στη μάχη. Το δε ιρανικό, όσο ακόμα υπάρχει, είναι υποφερτό να φέρει τον gap που η έλλειψη ρωσικού πετρελαίου θα δημιουργούσε ως σοκ στην αγορά. Και αυτός είναι και ο λόγος που στην τελευταία συνεδρία που έκανε ο ΟΠΕΚ προχθές αποφάσισαν να διατηρήσουν αμετάβλητη την παραγωγή. Δηλαδή δεν είπαν, παιδιά, βγάλτε κι άλλο πετρέλαιο γιατί θα σας ξεμείνουμε, ή είπαν, μη βγάλετε άλλο, θα έρθει το βενεζουελάνικο. Καθόλου δεν περίμενε κανένας ή δεν περιμένει ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα έρθει αμέσως στην αγορά. Καθόλου τους ανησυχεί το γεγονός ότι το Ιράν πλημμύρισε περισσότερο από τα προηγούμενα 3 χρόνια την αγορά με πετρέλαιο, γιατί απλά όσο ιρανικό ήρθε, τόσο ρώσικο δεν ήρθε. Άρα δεν περιμένουμε τις τιμές να ανεβούν, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ζήτηση, δυστυχώς ή ευτυχώς για τον καταναλωτή που πέφτουν οι τιμές, είναι λιγότερη από την προσφορά. Η Κίνα που διψάει και καταπίνει πετρέλαιο δεν το χρειάζεται τόσο πολύ ακόμα. Και όσο λοιπόν έχουμε μια ζήτηση μικρότερη την παραγωγή, δεν θα ανέβουν τιμές, άρα φθηνό πετρέλαιο για μας, φθηνά προϊόντα, φθηνά τα πάντα, ένας καλός πληθωρισμός για τον Τραμπ που είναι το στοίχημά του. Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιο στα 50 δολάρια για να μπορεί να πει θα μειώσω ο πληθωρισμός μου. Άρα μια καλή μου οικονομία, το έβαλα και αυτό το γκολ.
Ναι, αυτό κύριε Χουλιαρά, μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Θεόδωρο Χουλιαρά, διακεκριμένο. πετρέλαιο μου economist, ειδικό σε θέματα, οικονομολόγος άνθρωπος σε θέματα πετρελαίου και ακαδημαϊκό και επιχειρηματία. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και μία ακόμη παράμετρος, δηλαδή το εσωτερικό μέτωπο του Τραμπ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών που έχει τον Νοέμβριο, δεν κάνω λάθος, που θα του επιβεβαίωσουν την κυριαρχία ή θα τον αμφισβητήσουν αν χάσει τη Βουλή, πολύ περισσότερο και το Κογκρέσο. Μπερδεύονται όλα αυτά, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταφέραμε και κάναμε μία βόλτα. Μας λύσατε κάποια παράδοξα. Μας απαντήσατε σε παράδοξα που υπάρχουν. Είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και εμείς μία απορία για το παράδοξο της Αρκτικής. Πέραν του τι θα γίνει, περιμένουμε τι θα γίνει γεωπολιτικά, πολιτικά, στα τρία αυτά μεγάλα θέματα του κόσμου, περιμένουμε και τι θα γίνει γεωοικονομικά, γιατί, πώς το είπατε κύριε Χουλιαρά, η γεωπολιτική παράγει γεωοικονομία.
Ακριβώς, τα geopolitics παράγουν geoeconomics και αυτό είναι η καθημερινότητα για όλους όσους είμαστε στην πραγματική ζωή. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο και όλες τις υπόλοιπες μέρες θα έρθει μια ισορροπία στην περιοχή του Ιράν. Ο κόσμος έχει εξεγερθεί για να ξαναφέρει την ελευθερία και τη δημοκρατία στη δική του την πατρίδα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν αρκετά προβλήματα και πιθανόν μια μικρή φλόγα πριν την απόλυτη ειρήνη. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν με το λιγότερο κόστος.
Να ελπίσουμε την απόλυτη ειρήνη και όχι μια μικρή φλόγα πριν από μια γενικευμένη έκρηξη. Εγώ θα σημειώσω, γιατί και τα δύο σενάρια δυστυχώς στο τραπέζι είναι μπροστά μας.
Είναι δεδομένο το γεγονός ότι σε μια προσπάθεια η Αμερική να παρέμβει στρατιωτικά για να μην σκοτώνονται αθώοι, το αντίπεινο θα μπορούσε να είναι σε οτιδήποτε κοντινοαμερικανικό και τίποτα πιο κοντινοαμερικανικό από τον στόχο του Ισραήλ. Άρα ξανά μια ανάφλεξη πιθανή με φόβο που δεν θέλουμε να συμβεί και δεν θέλουμε να γίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα γενικό alert στην περιοχή, με την ελπίδα και την προσευχή μας όλα να ηρεμήσουν και να πάνε γρήγορα προς την ειρήνη που όλοι θέλουμε για τα παιδιά μας και για τη ζωή μας.
Από το στόμα σας και στο Θεό το αυτή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χουλιάρα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα.
Life is too short, ακούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και too complicated. The world is too complicated. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε στο χωριό μου, η ζωή είναι πολύ σύντομη από τη μια, αλλά και ο κόσμος πολύ πολύ μπερδεμένος. Αυτόν τον μπερδεμένο κόσμο προσπαθήσαμε σε δύο επίπεδα σήμερα με δύο ανθρώπους που φαντάζομαι όποιος άκουσε κατάλαβε ότι όντως μιλούσαν με τα λόγου γνώσεως. Ο πολύ γνωστός καθηγητής, ομότιμος καθηγητής Σορβόνης στη γεωπολιτική και στη γεωγραφία Γιώργος Περβελάκης μας φώτισε τις τρεις περιοχές που σήμερα συγκλονίζουν, θα λέγαμε, ή εκεί στρέφονται το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη όλου του πλανήτη, δηλαδή τη Βενεζουέλα, τη Γρυλανδία, το Ιράν, με όρους, προσπάθησε να κρατηθεί ο κ. Καθηγητής, είναι η αλήθεια, με όρους διεθνούς δικαίου και αμυγούς γεωπολιτικής. Κρατάω τίτλο από την δική του στο πρώτο μέρος παρέμβαση ότι γυρνάμε πίσω στην εκδίκηση της αντιπαγκοσμιοποίησης προς την παγκοσμιοποίηση, γυρνάμε πίσω στην εποχή του 19ου αιώνα και στο δίκαιο του ισχυρότερου, της ισχύως, με το διεθνές δίκαιο να υποχωρεί εντυπωσιακά δραματικά, θα λέει κανείς. Και στο δεύτερο μέρος μιλήσαμε με τον επίσης ακαδημαϊκό αλλά και επιχειρηματία Θεόδωρο Χουλιάρα, οικονομολόγο εξειδικευμένο στα οικονομικά του πετρελαίου και επιχειρηματία. Είπαμε μια εταιρεία στην οποία είναι πρόεδρος μόνο, είναι η Apollo Tankers. Καταλαβαίνει κανείς ότι αγοράζει, πουλάει πετρέλαιο και διαχειρίζεται και διακινεί πετρέλαιο μέσα από Tankers, μέσα από την ναυτιλία, και μας φώτισε και αυτός από πιο τεχνοκρατική ματιά το τι παίζεται σε σχέση με το πετρέλαιο, τα εντυπωσιακά αυτά που μάθαμε και για το πολύ βαρύ πετρέλαιο της Αμερικής, το οποίο εξάγει μάλλον το ελαφρύ πετρέλαιο την ώρα που χρειάζεται βαρύ, γι' αυτό και η Βενεζουέλα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μας είπε για το πολύ ελαφρύ, άριστης ποιότητας άφθονο πετρέλαιο που έχει το Ιράν, η Περσία, η Ιρανική Δημοκρατία, και βεβαίως ρίξαμε και μια ματιά στο διάδρομο της Αρκτικής, που στην εξίσωση έχει μπει έτσι η Γρυλανδία, όχι μόνο για το υπέδαφος της, πολύ πλούσιο σε ορυκτά καύσιμα και σπάνιες γης και άλλες, αλλά και στη θέση της που ελέγχει αυτό το περίφημο διάδρομο της Αρκτικής. Και μου δόθηκε η ευκαιρία, και τον ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κουλιάρα, να απαντηθεί ένα παράδοξο που εντελώς εμπειρικά παρατηρούσα. Το λιώσιμο των πάγων σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται εμέσως βεβαίως στην κλιματική κρίση, αλλά και στις εκπομπές καυσαερίων και στις εκπομπές ρήπων από τα πλοία που κάνουν ένα τεράστιο ταξίδι μέσω Σουέζ για να έρθουν από την Κίνα στην Ευρώπη. Από πάνω από Σαγκάι στο Ρότερνταμ θα είναι μόλις 11 μέρες, 40% λιγότερη η διαδρομή, λιγότερες εκπομπές, λιγότερο καύσιμο πετρελαίου, λιγότερες ανάγκες, λιγότερες εκπομπές, και το αποτέλεσμα που είναι το λιώσιμο των πάγων θα δίνει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα. Πολλά παράδοξα σε ένα σύνθετο κόσμο. Ελπίζω να σας ενημερώσαμε. Να καλημέρισω τον Πέτρο από το Ηράκλειο που στέλνει στο Earth News Radio ερωτήματα που μήπως μπορώ να απαντήσω κι εγώ. Αγαπητέ Πέτρο, που δεν καταλαβαίνω, λέει, ότι είναι πώς απειλεί την Αμερική η Κίνα, με τι, με όπλα, με πρόοδο, με AI, πώς επιτέλους. Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να βρούμε την άλλη Κυριακή, την άλλη Κυριακή, εδώ θα είμαστε, ανθρώπους που μπορούν να μας απαντήσουν σε λογικά και εύλογα ερωτήματα που θέτεις. Αμέσως μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο ρεπορτάζ και λίγο αργότερα στο μαγαζίνο. Θα τα λέμε όλη τη βδομάδα. Εδώ στο στούντιο θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή μεσημέρι. Earth News Radio 105,8. Μείνετε συντονισμένοι.